Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaš nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen, šport in kako boste vitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, pove vam skauti v prvi postavi. Kako se vrednota, le treba je živit, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Prijazen pozdrav in dobrodošli v tokratnem mladoskopu, ki bo postno obarvan, ampak ne pobegnite nikamor. Skušali bomo sogovornicami predstaviti vsebine tako, da vam bodo dobrodošle tudi v vašem življenju. Z nami pa so Emanuela Eduard, predsednica SKAM, torej Skupnosti katoliške mladine, in koordinatorka programa Malo občestvo. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Gostimo tudi sestro Andrejo Perc, ki je odgovorna za formacijo SKAM in avtorica kateheze. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
In pa Nives Felič, tudi avtorica kateheze.
Dobar dan.
Na začetku je treba kar takoj razložiti, o kakšnih katehezah govorimo. Kje te kateheze nastajajo in s kakšnim namenom?
Torej, te kateheze nastajajo v sklopu programa Malo občestvo. To je tudi ena taka spletna aplikacija, kjer lahko se mala občestva registrirajo in najdejo te kateheze. Ta sklop katehez je pa pisan predvsem za postni čas, da lahko mala občestva skozi te kateheze poglobijo odnos z Bogom, pa delijo življenje iz vere s pomočjo evangelija pa Božje besede.
Ker je postni čas, je mogoče prav, da vstopimo z eno takšno osebno prepovedjo v to, kakšen je post za vas, Emanuela? Je to izziv, priložnost? Kako ga sprejemljate? Doživite in živite?
Sploh za letos, recimo, sem si izbrala za post nekaj takega, kar mi je res v izziv. Nekaj, kar recimo je to kakšna moja slaba navada, pa bi jo rada izboljšala in zdaj se recimo že trudim dnevno, kdaj padeš, pol pa spet ustaneš in se pol trudiš, da res se držiš tizga, kar si si zadal. Tako da ja, za me post nekaj, kar me dela boljšo.
Sestra Andreja Perc?
Post je priložnost, da se spet pridemo bliže Bogu, da ga odkrijemo v svojem življenju in tudi tako izgledam. Jaz sem si zadala, da zbiram semena svobode v raznih odločitvah ali odnosih, predvsem, ko se dogajajo stvari med nami, z menoj in sestrami ali pa med menoj in mladimi, da skušam v odnosih ostati svobodna.
Nives Felič, kaj vam pomeni post, kako vi vstopate v ta postni čas? Imate tudi kakšne postne spodbude, odrekanja? Je to težka in zahtevna naloga?
Pa ja, sigurno si, mislim, jaz sem si zadala tak post, da je meni v nek izziv, da ni to čistek z levo roko, ker se mi zdi, da mi to omogoča neko rast v veri. Sem si zadala pač neko odpoved pri hrani, pri alkoholu, pa tudi druge take manjše spodbude, s katerimi bi lahko pač zgradila nek odnos z Bogom, da bi bilo res na koncu posta neko praznovanje. Se pravi, da se mi tudi skozi odpoved prihrani, da se mi zbudi neko hrepenenje, neka želja, ker če skozi imaš vse na voljo, potem tudi ta dobra občutje zgubiš, no, tak da, to, ja.
Sem hvaležna, ker tako iskreno lahko spregovorite o svojih odpovedih. Včasih imamo ljudje bolj zase, to ostaja skrivnost, pa neke odpovedi sami v sebi premišljujemo. Jih težko podamo ven med javnost?
Ja, je kar težko, ker je to nekaj, kar je tvoje osebno, kar je mogoče nekaj, kar si ne želiš, da bi drugi vedeli, sploh če je to kaka tvoja slaba navada in se te je strah, kaj si bodo mislili o tebi, ali pa ne vem, da boš malo zgubil spoštovanje. Tako da se mi zdi, da nas tudi v tem pač Jezus uči, da pride k tebi, ko si šibek, ne ko si močen in lep in super.
In tudi mogoče, da ta post ni tvoja, da je tvoj osebni post, ni pa tvoj zasebni post. Ne? In temu tudi spodbujamo mlade, da delijo tudi svoje težave, da prek svojih osebnih odpovedi drug drugega bogatijo. Ne? Da ni to res njihova zasebna stvar, ampak da je tudi pač, da se dogaja znotraj občestva.
Ja, da je res deli to življenje.
Ko gledamo Božjo besedo, postnih nedelj, lahko skozi njo vstopamo v ta čas, kako je Jezus z očetom to živel, odnos in poglabljal ga in tudi mi smo povabljeni v ta krog, da odpiramo svoja srca in vse te telesne odpovedi, ker ni smisel odpovedovanja in krepljenja mišic, kako smo močni, ampak da bi bolj spoznali svobodo noter v srcu in bili bolj odprti za Boga in za bližnje.
So naravo in sliherno stvarjo, nad vso modrostjo in vsem, kar človek zna. Bil si in si še vladar vsega, nad vsako slavo in častijo. Nad vsakim čudom, ki vidi ga oko, nad vsem bogatstvom, zakladi tega sveta. Bil si in si še vladar vsega.
V tokratnem Mladoskopu se pogovarjamo z Manuelo Eduard, sestro Andrejo Perc in Nives Felič, Kar vstopili smo v pogovoru že v post, no pri Skupnosti katoliške mladine pripravljate v sklopu programa Malo občestvo, tudi posebne kateheze, predvsem k temu sebinam bi jih radi povabili, naše mlade poslušalce, ki so ta trenutek z nami, ampak da začnemo lepo na začetku. Pri Skupnosti katoliške mladine jemljete post zelo zares in kakšne možnosti vse ponujete mladim, da se vam približajo?
Naprimer, pri programu Malo občestvo, ekipa za kateheze je pripravila en sklop katehez, petih katehez, kjer bo mladim, ki se zbirajo v skupinah, po župnijah ali pa sicer v študentski sobi, omogočimo vsebino, da se lahko srečajo med seboj in poglobijo odnos do Boga. Tudi samo Malo občestvo je bilo ustanovljeno s tem namenom, da bi pri deljenju Božje besede in življenja, ki ga živimo vsak dan, vsakdanjega in nam ga Božja beseda lahko motivira ali pa nas spodbuja, da premišljujemo, rastemo, se brusimo, predvsem poglabljamo ta odnos do Boga in med seboj, da to Skupnost katoliške mladine želi pomagati mladim se srečati med seboj in Malo občestvo je ena taka priložnost. Zdaj vsebine katehez, postne kateheze, več ciklov je katehez ob raznih temah in za letošnji post smo pripravili prenovljen cikel.
Smo lahko kar konkretni, ni res?
Ja, to je v bistvu naslov cikla teh katehez je za nas, Božje trpljenje za naše odrešenje. Sklop vsebuje štiri kateheze, predvsem so osredotočene na Božjo besedo štirih nedel in pa peta kateheza, ki je izredna, je pa spodbuda za pripravo križevega pota, ki bi ga vsako Malo občestvo samo pripravilo, pa si tudi na ta način podelilo doživljanje tega trpljenja oziroma srečanja na križevem potu z Jezusom. Kateheze same na dinamičen pa na raznolik način spodbujajo k razmišljanju o postu iz različnih vidikov, za kaj več pa naj si poslušalci ogledajo pa se prijavijo mogoče na aplikacijo www.malo-obcestvo.si.
To je najbolj pomembno poudariti, da se povežemo prek te aplikacije in potem na kakšen način sveže vstopamo v te vsebine. Se kateheze oblikujejo sproti ali je že vsa vsebina v celoti zaobjeta?
V bistvu se mi glih to zdi ena taka dobra lastnost te aplikacije, da gremo nekako v koraku s časom. Torej, kakor je že prej Nive so omenila, imamo tudi izredne kateheze in so v bistvu vezavali na aktualne dogodke ali na nekaj, kakor si sami avtori zastavijo, potem pa še te, ki so na obdobje, tako kot je zdaj ta postni cikl. V bistvu vsak, ki bi želel dostopati do tega, v bistvu gre samo gor na aplikacijo, vidi prijava, se registrira in potem ga bo nekako samo to srečalo, da v bistvu za celoten sklop, pač vsega, kar ga v celem letu lahko pričakujo, vse katehes, vsebin in vsega, tudi če trenerski kovček, bo v bistvu pač se lahko skupina ali župnija zmenila in je cca 30 evrov, pač nekaj skromnega za dodat, ker vse je nekaj vzdrževanja, mislim, kar veliko vzdrževanja še v ozadju te spletne strani. In potem ja, lahko že začne. Kar pa je v bistvu še dobra lastnost je pa to, da v bistvu ima spremljevalca, nekoga, ki v bistvu spremlja recimo en postni cikl in se lahko tisti mlad človek, ki se gor pripravlja, skozi ga kaj vpraša, ne vem, če se mu kje zatakne, če ima kakšen problem, tako, da ima neko spremljanje še od zadaj.
In pri tem spremljanju bi jaz mogoče še poudarila to spletno pripravo, ker je vsak voditelj kateheze je povabljen, da se na spletu že predhodno poglobi v temo, ker ni namen, da ti dobiš gradivo in izvajaš, ampak da tudi ti osebno poglobiš to temo. In tudi, ja?
Voditelj malega občestva se pripravlja.
Ja, voditelj malega občestva, ja, ki potem izvaja to katehezo. In je tudi v bistvu voden skozi ta celoten proces. Ta proces ni dolg, ampak vseeno mu pa omogoča, da se poglobi v temo, da res ne vzame samo gradiva, pa izvaja katehezo, ampak da vstopa globje v temo.
No, točno to. To, kar je Niva zdaj lepo udarila, ne, to je tudi eden namen našega programa Malo občestvo, da v bistvu mlad človek, ki recimo vodi kakšno skupino, da ni to tist 5 minut pred malo si vzameš pa pogledaš, ampak da se tudi ti, tako kaj ženiva slepo povedala, osebno usedeš, pripraviš, ni pa zdaj to nek dolg proces, a ne, ko bi se zdaj vsak mlad človek ustrašil, da bi mu veliko časa vzelo.
Kako zares vas bodo vzeli mladi, ali so vas že, kakšne so izkušnje? Ker verjetno je najzahtevneje prepričati mlade, da vzamejo te vsebine res za svoje, da se zavedajo, kako dragoceno lahko vplivajo na kakovost njihovega življenja, na doživeto življenje. Imate že izkušnje, kako se odzivajo na program?
Ja, do zdaj imamo že tako 4 nove člane, take prav nove, ki so se prijavili. Prejšnja leta, ko je pač ta program deloval, smo imeli tudi tako, ne vem, okoli 200 recimo pač malih občestv tako registriranih, prijavljenih, ampak pol vmes smo imeli malo spremembo ekipe in vsega in pol je pol malo še posodabljanja, tako da zdaj recimo, da nazaj posodabljamo na nova pota. V bistvu čistko že včeraj, ko sem bila sama pač v službi, mi je ena prijateljica prišla do mene pa rekla, ej, ma sem slišala tale malo občestva, mi se pa bi dobivali z bratranci skupaj, a lahko smo mi tudi del tega. In sem rekla, ja, glih, to je malo občestvo. Tako da se mi zdi, da na tak način, ker nas poznajo drug do drugega ustno, pa če je to dobra stvar, bo šla naokola, ne?
Jaz bi tudi dodala tudi, da malo, program Malo občestvo ni, je namenjen mladim, je pa namenjen tudi duhovnikom, pa kaplanom, tistimi mogoče starejšimi mladinskimi delavci, ki nimajo več toliko idej na zalogi, kaj vse bi lahko, pa da malo mogoče osvežijo te stare navade ali pa neka tradicijo, da mogoče z nekim novim pristopom ali pa da dobijo ideje, no, z temi našimi temami.
S kam z malimi občestvi želi podpreti tudi ne samo srečanja kot pogovorna ali pa s katehezami srečanja. Malo občestvo lahko tvori tudi pevski zbor, lahko tvori tudi nogometni klub na župniji, lahko ga tvori župnijski svet, oratorijski voditelji, pa je lahko, lahko je osrednji del Božja beseda, je vsekakor začetek in molitev tega srečanja. Osrednji del je pa lahko dejavnost, ki opravlja, so to pevske vaje, so to nogometna tekma ali drug sestanek za oratori. Vmes je pa vsekakor dobrodošla, tudi vsebinsko se te voditelji med seboj poglobijo, povežejo, to je pa to, kar smo danes za ta bolj katehetski del malega občestva, ampak Skupnost katoliške mladine želi celotno, vse mlade, ki delujejo na župnijah, podpreti s to metodo, ker Božja beseda je živa in učinkovita in deluje med nami in če si jo znamo deliti, jo beremo, poslušamo, lahko tudi rastemo.
Kakor da vstopa v mene, kot da teče skozi vene, beseda zlita v hrepenenje, v potresnico in življenje. Govori po sinu, ki je skrit v kruhu in vinu, po besedi, ki je človek postala, se na križu za nas darovala. Ko se znajdemo v dilema in rabimo namin, odprimo sveto pismo, knjigo s knjig.
V tokratnem mladoskopu vas vabimo, da bi spoznali program Malo občestvo. V sklopu tega imate v tem postnem času priložnost, da rastete na duhovnem področju ob katehezah. Emanuela Eduard, sestra Andreja Perc in Nives Felic so z nami, avtorici katehesta, sestra Andreja in pa Nives. Kako najdete prave besede?
Jaz bi mogoče tu povdarila, da smo mi dve le del te ekipe, da pisanje katehez v tej ekipi nas je več, nas je 8, razdeljeni smo po parih, da ni vsak sam, ki piše katehezo, ampak da tudi tak, kar se tiče formalne izobrazbe, pa mogoče tak preteklih izkušenj smo si precej različni in se mi zdi, na ta način lahko zajamemo širši sklop mladih. Kar se tiče pa pri tem, kako najdemo besede, pa jaz glede na lastno izkušnjo bi rekla, ker iz lastnih izkušenj pa iz lastnega življenja.
Kadar se lotim pisanja kateheze za malo občestvo, za nov cikl, ponavadi vedno vzamem najprej Božjo besedo. Sem ob njej, z njo nekaj časa jo berem, premišljujem, prosim, da se kaj utrne. Sem zelo vesela tega delanja v paru, ker vsekakor je v tem moč, ker drug drugega lahko predebatiramo, si izmenjujemo izkušnje. No, ko jaz imam Božjo besedo nekako utemeljeno, obstajajo si ponavadi vedno skupaj, tudi vseh 8 se nas dobi, zastavimo si cilje, ki bi želeli, da ta kateheza nekako sporoči mladim vsebino, si zastavimo skupne smernice, potem pa, kot rečeno, Božja beseda je temelj in ob njej pripravimo potem tudi dejavnost, nalogo, temo, razširimo. Tako, ena kateheza traja med 45 minut in eno uro, tako da znotraj tega potem pripravimo.
Ta cikl katehez nastaja kar zdaj sproti. Imamo, si določimo neke roke, dokdaj je kateheza napisana. Je pa tudi tak, da vsak, ki se prijavi v aplikacijo, lahko dostopa do vseh preteklih katehez, tako da je zdaj na voljo že preko 60 različnih katehez in dodajajo se nove. No. Za ta cikl, torej za ta post bo 5 katehez, ki za nas Božje trpljenje, za naše odrešenje bo 5 katehez, ki bodo sproti dajane gor. Ja.
Naprimer, ravno pojutrišnjem bom snemala video, za kako, ker ko pripravljamo voditelja malega občestva, posnavimo tudi video, mu damo dodatna gradiva, ki jih lahko prebere, da se poglobi, da se sebe bolj pripravi na polnomoči, da lažje nastopi v tem, ko predstavi ostalim mladim. Tako da recimo zdaj za 4. kateheza, ki nastaja v tem postnem ciklu, je še v procesu, je sveža.
Beseda je bila dana, ampak vedno jo je treba razlagati, jo aktualizirati, dati besedi moč tudi skozi druge medije, zdaj slišimo tudi preko videov, preko slik. Zakaj je tako?
Jaz bi rekla že sploh zato, ker dan današnji svet gre pač v to smer, ne? Če del bolj se gre v vso to tehnološki razvoj in vse posod že vidiš in že recimo vse te možne filmčke in vse drugo, kaj mladi že delajo na Instagramu in Facebooku in se mi tudi to zdi približek pač mladim, da lahko vidijo, da pač Božja beseda lahko vse posod potuje. Da ne rečejo, mah, ne da se mi se jo vidim sam, ne vem, mogo bi svetopismo odpret, pa je v bistvu to svetopismo lahko z njimi vse posod. Že na aplikacijah, kjerkoli glih zaradi tega, da vejo, da je Bog lahko njim blizu in da tiš čas, ko čekirajo vse možne objave, vseh drugih stvari, ki mogoče ne vem, jih jih filajo z vsemi možnimi negativnimi sporočili, recimo, da tu potem mes pride še nekaj, bom rekla, pozitivnega oziroma neko seme za njih, da lahko vidijo, ja, Bog je tule za me, ni nekje daleč stran nedosegljiv.
Jaz bi mogoče tudi dodala, da je ta aplikacija pa spletna stran, da sta mogoče konkreten odgovor na papežovo spodbudo, ko je govoril o evangelizaciji digitalnega kontinenta, kjer lahko res na konkreten pa na bližji način mladim približamo določene teme.
Ker je zelo preprosto, z registracijo se odpre dostop, kjer potem s par kliki vstopijo v enega od ciklov, ki ga želijo slediti, potem se pa posamezna kateheza pripravljajo skozi pripravo, se pripravijo, dobijo dostopijo do vseh možnih gradiv in idej za tisto srečanje in preprosto izvedejo.
V tem sodobnem času, ne vem, kakšne so pa vaše izkušnje, se kaže, da mladi radi vstopajo v duhovne vsebine tako na zelo neprisiljen način, da imajo občutek in dejansko je tako tudi v realnosti, da sami izbirajo. Ne, da se jih nekam opelje, ampak da oni, ko dozori odločitev, sami izberejo in poiščajo. Mladi zelo jasno in odklonilno pokažejo, da niso zato, če jih nekdo nekam postavi, zdaj pa bodi tu in usrkavaj te vsebine. Ampak ko sami dozorijo, ko sami pridejo do nekih potreb, do želje, pa iščajo in tudi najdejo.
Meni se to zdi, mislim, kar ste zelo povedali, zelo res sploh, zato ker današnji dostop do vseh možnih informacij in podatkov je lahek. In to pomeni, da zato mlad, sploh sama, ko si sebe predstavljam, da bi jaz kot udeleženka, ki uporabljam pač aplikacijo Malo občestvo, vidim in pač nekako variraš, katere informacije so koristne za mene, ki jih pridobivam in katere ne. Zato se mi zdi, da glih tu je tudi ena dobra stvar, ker mlad lahko sam pride do tega, ampak vseeno ni pa čisto sam, ima tisto celo ekipo v zadju spremljevalca in vse, ki ga vseeno spodbujajo. Ker recimo, če čist gledamo ali Facebook ali vse te možne aplikacije, je v bistvu posameznik, ja, se sam odloča, ampak je sam na koncu. A ne sam pri vseh svojih nadaljnih informacij, če bi hotel kaj raziskovati. Tu pa v bistvu mi ga še vseeno malo podpremo, ne silimo pa v njega. A ne, in to se mi zdi, da dan, da naša mladina vse nekako ceni. Tako.
Mogoče tudi to, da tudi znotraj same kateheze ima na izbiro, ni potrebno, da vzameš celotno katehezo kot tako, ne, ampak da lahko tudi znotraj kateheze izbira in tudi znotraj te pisane kateheze ima na voljo različne vire, v katere se lahko poglablja, če mogoče ne pozna, dobro, svetopismo verjetno ima, mogoče pa ne pozna katekizma katoliške cerkve, se ga doskrat usmeri tja ali pa na kako drugo literaturo cerkvenih očetov, tak na različne druge vire, kjer lahko še črpa, potem sam kasneje.
I picked up a pen and a page, and I started writing just what I'd say if we were face to face. I'd tell you just what you mean to me, tell you these simple truths. Be strong in the Lord and never give up hope. You're gonna do great things, I already know. God's got his hand on you, so don't live life in fear. Forgive and forget, but don't forget why you're here. Take your time and pray. These are the words I would say. Said you were hurting, and I felt your pain in my heart. I want to tell you that I keep on praying. Love will find you where you are. I know, 'cause I've already been there. So please hear these simple truths. Be strong in the Lord and never give up hope. You're gonna do great things, I already know. God's got his hand on you, so don't live life in fear. Forgive and forget, but don't forget why you're here. Take
You're gonna do great things. I already know.
V posnem času poslušate Mladoskop, z nami so Emanuela Eduard. Ema, sem slišala prej, da vas kličejo tisti, ki vas lahko krajše.
Ja, jaz se lahko tudi vi.
Sestra Andreja Perc in Nives Felič, pogovarjamo pa se o programu Male občestvo. Emanuela, vi ste koordinatorica tega programa med različnimi avtori katehez, namreč kateheze so tiste najbolj vodljive ali pa najbolj vidne pri Malem občestvu, pa sta tudi sestra Andreja in pa Nives. Rekli smo že prek aplikacije Malo vezaj ob cestu.si lahko vstopimo v to bogato gradivo zdaj v postnem času in se res duhovno pripravimo na naš največji krščanski praznik, ampak zdaj, ko se pogovarjamo, ima mogoče kdo od poslušalcev v mislih, da preko te aplikacije vstopimo v vsebine in potem znova prebiramo neko razlago Božje besede. Je tudi to, ni pa samo to.
Ja, ni pa samo to. Pri tej vsebini je pomembna tudi spletna priprava voditelja. Sama kateheza pa temelji na vsebini, je pa pripravljena zelo, zelo dinamično. Teh štiri oziroma 4+1 kateheza recimo za postni čas nas pripravlja 8 ljudi, ki smo si zelo različni. V ekipi je sestra Andreja, potem imamo brata Mirota, potem so študentje, smo mladi zaposleni, pač različen spekter ljudi, tudi mlad zakonski par in tak se mi zdi, da s tem bogatstvom naše ekipe lahko tudi nagovarjamo različen spekter mladih ljudi in kot smo si različni mi, so različne tudi naše kateheze. Mi cilje posameznih katehez postavimo skupaj, potem pa pisci sami ustvarjajo temo, pa izhajajo iz sebe, kaj recimo njih nagovarja. Zdaj, pri vsaka kateheza si je različna v tem, da mogoče nekatera dopušča več časa za tišino, pri drugih je v spredju neka debata, podelitev, pri tretjih pa kaka dejavnost. Zdaj, te dejavnosti recimo v eni od postnih katehez je recimo cilj, da bo skupina na konkreten način izkusila razliko med svetlobo in temo. Zdaj, na kak način bo to zgledalo, vam jaz ne znam povedati, ker ne pišem te kateheze, ampak bo pa sigurno na izkustveni ravni, ne? In iz tega izkustva bodo lahko tudi izhajali recimo med dobrim in zlim oziroma ta kateheza konkretno bo pisana za četrto postno nedeljo, ki je nedelja veselja in lahko iz tega, mogoče iz tega izkustva izhaja tudi pač globje potem na konkretno na vsebino. Ne. Sestra Andreja je ravno prej govorila, kako bodo v sklopu njene kateheze mesili kruh.
Da, ker Božja beseda nas vabi, če pšenično zrno ne pada v zemljo in ne umrje, ostane samo, če pa umre, obrodi obilo sadu, je to najo z evo spomnalo na zrno, ki je zmleto, ki postane moka in potem je prišla ideja, da bomo mesili. Tako kot je zrno zmleto in ga ni mogoče več nazaj sestaviti, ampak sestavlja pa nekaj, kar nam je hrana, kruh. Podobno tudi mi smo povabljeni v življenju, da dajemo sebe tisto najboljše, kar imamo od sebe svetu in ljudem okrog nas, bo tudi ena priložnost, da se pripravijo na zakrament sprave. Vsak pomisli o sebi, kako ravna do Boga, do bližnjih, do sveta, do ljudi in bo skozi to ta proces možno se soočati tudi s seboj in svojimi sencami.
Je velik izziv iskati nove pristope, da nagovorite mlade?
Tako bom rekla, ja in ne. V bistvu, tako mi imamo v sklopu torej že naših avtorjev oziroma piscev katehez, imamo še dve ekipe, ki delujeta v ozadju in to sta seveda ekipa za promocijo. Tukaj imamo tudi velik študentov, isto mlado zaposleni, ki so zraven in že ti recimo se trudijo in na Facebooku objavljamo preko skupnosti katoliške mladine in potem tudi na Instagramu kaka objava pade. Ali pa če na drugega gremo pa tudi dejansko, tu imamo zdaj v letnem načrtu letos, da bomo šli na teren in bomo osebno lahko šli tako pobudo ali do župni ali do oratorijskih skupin mladih, ki bi recimo vsi, da bi dobili nakup več mladinskih voditeljev in bi jim predstavili in če bi jim bilo všeč, da bi pač oni probali s tema. Ne? Imamo pa še seveda eno ekipo v zadju in to je ekipa za podobo oziroma celostno grafično podoba. In tu pa v bistvu je pa glih to, ne? Dan današnji čas, ko smo govorili tehnologija, ki v bistvu skrbi za vizualizacijo in to posodabljanje te aplikacije in spletne strani, ne? Da je res ves čas v koraku s časom sodobna, lepa na izgleda, bo še bolj privlačila mladega, ne samo vsebinsko, tudi vizualno, ker vemo, da je to v današnjem času tudi pomemben spekter.
Ker iz moje izkušnje lahko rečem, da mladi se radi srečujejo, ne samo virtualno, tudi osebno in želimo, naša želja je, da bi mladi omogočili tudi priložnosti vsebine, kjer, ob katerih se lahko srečajo.
In ta mala občinstva tudi niso vezana konkretno na župnijo ali pa na neko skupino, kjer že delujejo, ampak spodbujamo, da mogoče to gradivo oziroma to vsebine uporabljajo znotraj skupin, kjer pač lahko delijo Božjo besedo ali pa spodbujamo tudi zelo, zelo, da si najdejo tako skupino, ne? Da najdejo mogoče, se to je neka vizija, da bi znotraj te aplikacije tudi dali na razpolago nekoč, ko bo to možno, da bi recimo nekdo, ki želi vstopiti skupino, nima pa možnosti, da bi najdel recimo nekoga v bližini, s katerim bi se lahko enkrat na teden ali pa enkrat na 14 dni srečeval.
Ker je tudi namen, da bi se že samo ali študent je v eni študentski sobi, ali pa čisto, kakor je bilo že preomenjeno. Jaz sem recimo bila pri MPP-ju, to je bil tudi je študentski pevski zbor crkven in recimo, da že sam to, da bi lahko imeli na začetku podelitev Božje besede, pol imamo srednji del poemov, imamo vaje in po njih praznovanje in blagoslov. Čistko, da res vidijo, da Božja beseda ni neki kar zdaj moraš ti posebej se pripravljati, ampak je že del tvojega življenja in je res lahko kamorkoli vključiš.
Blizu tebe Mladoskop.
O sklopu kateheze, ki se sproti ustvarjajo v sklopu programa Male občestvo, danes govorimo z Emanuelo Eduard, sestro Andrejo Perc in Nives Felič. Sestra Andreja in pa Nives sta tudi avtorici, poleg vseh ostalih teh katehez, ki se pišajo in ustvarjajo. Lahko se povežete s katehezami prek malo@obcestvo.si. Nives, da ne bomo ostali samo pri teh formalnih besedah, kako smo lahko del malega občestva, kako lahko ob teh katehez zahrastemo in tudi duhovno poglobimo ta čas posta. Mogoče kar vstopimo v eno od katehez, pa razložimo vsebino. Kakšne besede podelite naprej med mlade in jih s tem spodbujate k razmišljanju, k prevrednotenju svojega življenja?
Za prvo postno nedeljo sva z Veroniko pisali katehezo, ki je temeljila na skušnjavah. To je bila vsebina Evangelija, ko je duh odvedel Jezusa v puščavo in ga, tam, in ga je tam Satan skušal. To sva vzeli nekako kot izhodišče. Za samo dejavnost oziroma temo sva pa izhajali iz enega drugega konteksta, in sicer sva spodbudili, da si skupina na začetku pogleda en video posnetek, kjer je predstavljen marshmallow test. In v bistvu v tem, je bil to nek neglih kot test, ampak je bil v bistvu že kot nek poizkus, je ta psiholog ugotovil, da je otrok že pri 4 letih zmožen, da za določen čas odloži svojo potrebo oziroma se nečemu odpove. Recimo ta psiholog je rekel otrokom, ko jim je postavil tortico na mizo, jim je rekel, da ko se vrne nazaj, to je približno čez 10 minut, če bo tortica še vedno na mizi, jim bo dal še eno. In otroci so se na zelo različne načine, potem pač eni so si zakrivali oči, drugi so se obračali stran, eni so pa tudi pač pojedli tisto tortico. Ne? In v bistvu sva želeli s tem ogledom tega posnetka sporočiti, da če so otroci zmožni že pri 4 letih se nečemu odpovedati, da smo tudi odrasli sposobni, da se odpovemo nečemu. Ne? Ampak mogoče pač pozabljamo, da ne vem, imamo, mogoče smo navajeni takoj zadovoljiti svoje potrebe, nismo pa mogoče se pa ne znamo, čemu odpovedati. Ne? In v bistvu prek te dinamike smo potem šli naprej na temo skušnjav, katere pa vsi doživljamo. Ne? Ampak zdaj, kaj bomo mi naredili s to skušnjavo, je pa zdaj naša stvar. Ne? Lahko v bistvu podležamo tej skušnjavi, stopimo v greh, lahko pa rečemo, ej, ne, dost imam, ne boš ti mene zdaj. Ne? In dinamika konkretno teh skušnjav pa je bila tudi, da so udeleženci malega občestva, da se jih spodbudi, da razmišljajo, kaj so tiste skušnjave, ki se njim dogajajo konkretno v življenju. In konkretna dinamika je bila, da si z svinčnikom na list papirja narišejo to skušnjavo oziroma napišejo, zdaj odvisno, kak pač sposobni so, no? In da potem to probajo zradirati. Ampak kar bojo videli je to, da ni možno čist zradirati, ne? Oziroma, kako močno pač pritiskaš svinčnikom, bolj močno, ko je težje zradirati, ne? To stvar. In namen pa je, ne? Da namen te dejavnosti pa je bil, da mi lahko v bistvu pri spovedi smo očiščeni, če na ta skušnjava postane greh, da Bog izbriše ta greh. Če pa mi ne vstopamo tako močno, pa lahko tudi najdemo način, kako se opreti v vsakdanjem življenju skušnjavam. Ne? To je recimo bila konkretno ena od katehez in vsebin in je tudi pač zelo dobra za začetek posta. Mogoče si še kdo ni zadal čisto točno njegovih odpovedi ali pa ciljev, kar želi v postu, pa ga lahko mogoče to spodbudi, da razmisli tudi v sebi, ne, kaj je tisto, ne, ker rečemo, ja, ne bom 40 dni pil alkohola, ja, a drugače ga pa piješ. Ja, ne, ja, te se odpove nečemu drugemu, ne, mislim, tak, ne, v tem smislu.
Nive, zelo lepo ste razložili ta primer. Na takšen način se mi zdi, da privabimo tudi poslušalce, ko tako plastično, zelo realno povemo, kako življenjske so te kateheze, da ni to zelo zahtevno besedišče, ob katerem bi potreboval najprej prevajalca, potem nekega duhovnega spremljevalca, da bi sploh razumel, kaj ti kateheza skuša sporočiti. Na takšen način vstopate in se približate mladim, da res vedo, kaj govorite in kakšna so vaša sporočila, da so jasna in konkretna.
Ja, se trudimo, da je tudi to, kar mi pišemo. Moram povedati, ne, smo si pisci katehez zelo različni, zato je pa tudi zelo dobro, da imamo za seboj skupino lektorjev, ki za nami popravlja, ker nekateri imamo malo težav pri tem, recimo zapisati, da bo stvar res razumljiva. In tudi recimo to, kar damo ven, ni pisano, mislim, je razloženo na enostaven način, ni pa zdaj to v nekem domačem
slengu,
ja, ampak tak je na nekem nivoju, no, da ne bo zdaj kdo mislil, da je to zdaj.
Verjetno so vam hvaležni tudi duhovniki. Mar se kdo se verjetno nasloni na te kateheze, ki jih vi ustvarjate v sklopu programa Malo občestvo, da lahko na ta način podajo naprej svojim vernikom?
Ja, mislim, zagotovo so že tako, kaj prej nive so imela, ne, če ne druga, je to nek nov vir novih idej in tega, kako mogoče na take še drugačne načine, ki jih mogoče prej niso bili vajeni ali pa naučeni, kako še lahko pristopiš do mladih, da te bolj slišijo, da so bolj dovzetni za poslušanje, tako.
So pa duhovniki izziv, ne, mogoče bolj kot mladi, ker si mogoče ne pustijo pač se nagovoriti, da mogoče niso oni tudi tisti, ki bi vse vedeli, tako da tu nagovarjam jaz duhovnike, da mogoče tudi za njih kot ena spodbuda, da je mogoče tudi tu vir idej, pa tak, gledajte, niso te kateheze tako slabe, no, tudi nekaj teologov nas je v skupini, tako da, ja.
Je človek se vse življenje uči, saj vemo, da imamo nek svoj nagovor, ne znamo pa nagovarjati na drugačne načine, ljudje smo po množici zelo različni, nekoga nagovori en način, drugega drugačen in je že dobro, da se učimo tudi v teh veščinah podajanja vsebin na čim več možnih načinov, da nasliši čim več ljudi v tej množici.
Pa da postane Jezusova beseda tako vsakdanja, kot je kruh, ki ga vsako jutro verjetno večina nas je.
Mladoskop.
I waited for you today, but you didn't show. No, 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 I needed you today. So where did you go? It's so said you'd be there, and though I haven't
Še v zadnji sklop pogovora gremo z našimi tremi sogovornicami. Gostima Emanuelo Eduard, predsednico Skupnosti katoliške mladine, je tudi koordinatorica programa Malo občestvo. Z nami tudi sestra Andreja Perc, ki je odgovorna za formacijo mladih pri Skupnosti katoliške mladine in tudi avtorica kateheze, ki jih lahko prebirate v tem postnem času in so v sklopu programa Malo občestvo. No, med temi avtoricami, ki piše in ustvarja katehezo, je tudi Nives Felič. Tudi Nives je danes naša gostja, smo pa že povedali, da je avtorjev katehez več. 8 vas je, če sem si prav zapomnila, 8 avtorjev je vključenih letos v ustvarjanje katehez v tem postnem času, ki pa jih pripravljate pod naslovom Za nas Božje trpljenje, za naše odrešenje. Mogoče je prav, govorimo, vaše kateheze so drugačne, ampak ko se pogovarjamo v postu, veliko krat tudi mi, novinarji, sprašujemo, čemu ste se odpovedali. Tudi akcije postne so najbolj vidne v tem smislu, da se nečemu odpovedujemo, da je nečesa manj. Pa je lahko, kot ste upozorili sestra Andreja, vi, post je lahko tudi priložnost za več.
Ja, jaz si tako predstavljam, najlažje z eno podobo iz narave. Tako lepo mi je, kaj postni čas vedno pomladi in vsakim tednom, ko gremo proti veliki noči, je narava se bolj razcveti. In tudi se mi zdi, da tukaj je post priložnost, da jaz noter zemljo svojega srca okopljem, pa ne jo malo zrahljam. Pa tako. In tukaj se mi zdi, vse te odpovedi in vse to, kar si zadamo, če nima smisla v tem, da bi bili bolj svobodni, pa bolj človeški, v smislu tako za ljudi in bolj preprosti in živi, nimajo nobenega pomena. Če me napumpajo v ego in da sem še bolj egoističen in čudaški, pa boljš, da ješ in meso in piješ in vse, ker nima smisel to. Meni se zdi smisel glih tega, da je pol res na velikonočno jutro aleluja na vsa pljuča in radost prekipi. Zaradi tega, ker okopavam, ne vem, 40 dni eno rastlinco in ji nosim vodo.
Jaz lahko recimo glih tako čisto eno tako izkušnjo dam. Recimo, ko smo glih govorili, kako lahko tudi dansko v naši skupini avtori katehesi, mi sama ekipa, ki stojimo z vsem tem, smo tudi že eno malo občestvo. Ne? In recimo je bilo za začetek, je brat Miro, ki je tudi avtor teh katehes, je enkrat men prinesel eno tako rožo in je rekel, lej, ima tako, ko boš ti zdaj le skrbela za njo, tako si predstavlji, da tako tudi skrbiš za vajen odnos z Bogom. In jaz sem si to tako resno vzela, da sem rekla, o moj Bog, to pa zdaj ne more kar pač uvenet mi roža in tudi še eno moja prijateljica je tudi dobila. In bolj je bilo res dobro, ker smo se čez en teden slišali, tako, ima meni že drug dan uvenela ta roža, pa meni, da te rože sploh ne smeš veliko zalivati, jaz sem jo pa čist preveč. Ne? In jaz sem rekla, ja, veš, kaj sem pa jaz delala? V bistvu sem hodila tako, se mi zmeru vsi smejali, kaj delaš s to rožo, ko sem prišla do nje, pa sekala, jaz te blagoslovim, prosim, cveti dolgo, ker če ne, mislim si tudi sama želim, da bi najin odnos in ta vera, ki jo imam do Boga, tudi se en cvetela in prosim, ne uveni mi, sem jo vsak dan rekla in zdaj je zanimivo, da po enem letu pa pol jo še manj kr. In ko sem šla v cvetličarno, enkrat sem razlagala, ja, jaz imam ene rože, pa sem jih videla zelo podobne, pa manj da ne smeš to preveč zalivati, pa tako sem nekaj po enem letu pa pol se mi zdi, da je kr preživela, pa me tako pogleda cvetličarka pa reče, po enem letu pa pol, ta roža sam pol leta cveti, kako je vaša lahko še kr živa, pa sem rekla, ne vem, in ko sem šla ven, sem takrat pomislila, aha, razumem zdaj to, a ne? To je ta konkretizacija, ko se mi zdi tako, da v življenju, ko ti da več, ker glih to pri Bogu je vse mogoče. In kak Bog reče, ko ljubezen raste, ko si pustiš, da prideš do mene, pač bo živelo tako kot ta roža.
Drage dame, to je kateheza, če vprašate mene. To je kateheza, spodbuda sestre Andreje, kaj pa če bi bilo v letošnjem postnem času nečesa več, da ne razmišljamo samo, česa ne bom, pa kaj če bi raje ste obratne smeri pogledali, ste rekli, ne, lepa spodbuda, potem Ema vi s to pripoved o rožici in potem Nives tudi vi konkretno skozi vašo katehezo. To je tisto, kar ljudi premika.
Nobeno pa ni lahko, ne, vsak ima s svojim karakterjem in svojo naravo bori, ker ves čas je boj, duhovni boj, ves čas traja in ni lahko, ampak se mi zdi, da je pa post in cerko nam glih daje te liturgične čase, da bi se lahko tudi o Božji besedi in ob vseh liturgiji v cerkvi, da bi se lahko ustavili in nekako iskali smisel, da bi ta semena ljubezni, ker Bog nas ve neskončno rad, ne glede na to, kakšni smo mi in da bi to res sprejeli v svojo zemljo.
Hvala lepa za pogovor v tokratnem mladoskopu. Močna spodbuda je bila, kdor je želel slišati, je slišal. Hvala, drage dame, za pogovor. Gostili pa smo predsednico Skupnosti katoliške mladine in koordinatorico programa Malo občestvo, Emanuelo Eduard. Srečno pri vašem delu.
Hvala.
In sestro Andrejo Perc, ki je odgovorna za formacijo mladih pri Skupnosti katoliške mladine, tudi ena od avtoric katehes v sklopu programa Malo občestvo. In pa gostili smo tudi Nives Felič, avtorico katehes. Hvala lepa tudi vama.
Hvala vam.
Hvala vam.
In ne bojte se prisluhniti Bogu.
Lahko rečemo še več pa na malovezajobcestvo.si. Se mi dovolite, da to rečem za nasvidanje.
Ja, seveda.
Srečno. Na dostan prekvir.